During this conference,
Toto konferenco in na drugih sestankih smo se sprašvali, kaj bi lahko naredil, da bi pomagal utrditi Gospodovo cerkev in videl resnično rast tam, kjer živim. Naše najpomembnejše delo pri tem je vedno v našem domu. Prava družina je tista, kjer se uvede cerkev in se odbija resnična rast. Otroke bi morali učiti evangeljske načela. Pomagati jim moramo, da bodo verovali in jih pripraviti na krst. Zvesti moramo biti sami, zato da lahko vidijo naš vzor ljubezni do Gospoda in njegove cerkve. To našim otrokom pomaga občutiti radost pri izpolnjevanju zapovedi in hvaležnost pri služenju drugim. Doma bi morali slediti vzoru, ki ga nam je dal Nefi. Marljivo delamo, da bi prepričali svoje otroke, da bi verjeli v Kristusa in se spravili z Bogom. Govorimo o Kristusu, radostimo se v Kristusu, pridigamo o Kristusu, prerokujemo o Kristusu in zapisujemo po naših prerokbah, da bodo naši otroci vedeli, k kateremu veru, naj se ozirajo za odpuščenje svojih grehov. Marljivo delamo, da bi te blagoslovi prinesli svojim otrokom, tako da skupaj hodimo v cerkev in skupaj beremo svete spise, vsak dan molimo, sprejemo poklice in delamo druge stvari, ki našim otrokom dajo vedeti, da jih imamo radi in da imamo radi nebeškega očeta. Govorimo o Kristusu, ko podamo lekcijo na družinskem večeru, ali sedimo z otrokom, ter mu govorimo o svoji ljubezni do njega. O Kristusu lahko pišemo, misionari, sinovi in hčere v vojski in tisti, ki jih imamo radi, so blagoslovljeni s pismi. Pisma od doma niso le kratke e-pisma. Prava pisma vsebujejo nekaj otipljivega, o čemer lahko premišljujemo in skrbno varujemo. Otrokom pomagamo, da se zanašajo na odkupno daritev in poznajo odpuščanje nebeškega očeta, s tem, da sami pokažemo starševsko ljubezen. Najna ljubezen in odpuščanje niste najni otrok in zbližila z nama, temveč sta tudi vzpostavila vero v spoznanje, da jih ima nebeški oče rad. Te resnici so zaupali, ker so isto doživeli pri svojih zemeljskih starših. Nefi je učil, marljivo delamo, da prepričali naše brate, da bi vedjeli o Kristusa in se spravili z Bogom. Kot člani cerkve ima vsak od nas blagosloven odgovornost za oznanje evangelije. Nekateri od tistih, ki v življenju potrebujejo evangelij, še niso člani cerkve. Nekateri so bili nekoč med nami, vendar morajo ponovno občutiti radost, ki so jo občutili. Gospod ima rad tako tistega, ki nikoli ni imel evangelija, kakor tistega, ki se k Bogu vrne. Njemu in nam to ni pomembno. Vse to je eno samo delo. Vrednost duše, ne glede na njeno stanje, je tisto, kar je veliko za nebeškega očeta, njegovega sina in za nas. Delo nebeškega očeta in njegovega sina je, da bi vsi njegovi otroci prijeli nesmrtnost in večno življenje, ne glede na njihove trenutne okoliščine. Predsednik Monson je pojasnil, kako lahko pomagamo, ko je rekel, naše misionarske izkušnje morajo biti stalne. Ni dovolj, da udobno sedimo in premišljujemo o preteklih izkušnjah. Če hočete biti izpolnjeni, morate še naprej spontano in običajno oznaniti evangelij. Delo, pri katerem bomo spontano oznanili evangelij tistim, do kateri nam je mar in jih imamo radi, bo delal in radost našega življenja. Dave Orchard je raščal v Salt Lakeu. Nan so močno vplivali prijatelji. Poleg tega so ga cerkveni voditelje neprestano vabili na dejavnosti. Je bil v odraščajočih letih blagoslovljen in z vplivom dobrih prijateljev in dejavnosti, ki jih je sponzorizila cerkev. Ko je odšel na fakulteto, se je odselil od doma. Večina njegovih prijateljev pa je odšla na misijon. Eden od Davovih prijateljev je bil še doma. Vsak teden je šel na sestanek s škofom, zato da bi si uredil življenje in da bi služil misijon. Z Davom sta postala sostanovalca in ker je bilo spontano, sta se pogovarjala, zakaj ne služi misijona. Priatel je izrazil spoštovanje in hvaležnost za škofa in za priložnost, da se pokasa in služi. Na to je Deva vprašal, ali bi rad prišel na naslednji razgovor. Kakšno povabilo? To v kontekstu njunega prijateljstva in okoliščin je bilo to spontano in normalno. Dave je privolil in se kmalo sestal škofom. To je vodilo do Davove odločitve, da se sestane z misionarji. Prejel je pričevanje in določili so datum krsta. Dave je krstil njegov škof in leto kasneje sta se Dave Orchard in Catherine Evans poročila v templju. Imate pet otrok. Catherine je moja mlajša sestra. Vedno bom hvaležen temu dobremu prijatelju, ki je skupaj s dobrim škofom Davida pripeljal v cerkev. Ko je Dave govoril o svoji spreobrnitvi, je vprašal naslednje. Torej, ali je bilo vredno? Ali so bila vsa prizadevanja prijateljev in voditeljev mladih in mojega škofa v vseh letih vrednja prizadevan, da se je krstil samo en fant? Ko je pokazal na Catherine in njuni pet otrok, je dejal, no, vsaj glede moje žene in najnjih petih otrok, je odgovor da. Kadar se oznanja evangelij, ni nikoli samo en fant. Kadar se spreobrnitev zgodi, ali se nekdo vrne k Gospodu, je družina Držina tiste, ki je rešena. Ko so Devovi otroci odrašili, so vsi sprejeli evangelij. Enak či in dva sinova so služili kot misionari, eden pa je rano prejel v poklic, da bo služil misijon. Najstarejša dva sta se poročila v templju, najmlajši je sedaj v srednji šoli. Zvesti sem, ali je bilo vredno? O, da. Bilo je vredno. Sestra Eileen Way je bila na isti kolski konferenci, kjer je Dave Orchard govoril o svoji izkušnji glede spreobrnitve. Vso konferenco je premišljivali le o svoji sestri Michelle, ki že dolgo ni bila v cerkvi. Michelle je bila ločna in je imel štiri otroka. Eileen je začutila, da ji mora skupaj s svojim pričevanjem poslati knjigo starešine M. Russell Ballarda, Our Search for Happiness. Že naslednji teden je Eileen neka druga prijateljica povedala, da je tudi sama začutila, da mora stopiti v stisk Michelle. Ta prijateljica je pisala Michelle sporočilo, od katerem ji je pričevala in ji povedala, da jo ima rada. Čas je minoval, Michelle je poklicala Eileen in se jih zahvalila za knjigo. Rekla je, da se ji začela zavedati duhovne praznine v svojem življenju. Eileen ji je povedala, da ve, da mir lahko najde v evangeliju. Rekla ji je, da želi, da je srečna. Michelle je začela svoje življenje spreminjati. Malo je srečna čudovitega moškega, ki je bil dejavn v cerkvi. Poročila sta se v templju. Nedavno se je krstil njen sin. Po vami druge, ki so v Michelevi družini in vse druge, ki veste, ki še ne veste, da je ta cerkev prava, povabim vas, da molite in premišljujete o tem, ali je cerkev prava. Dovolite, da vam pomagajo družine, prijatelji in misionarji, ko boste vedeli, da je prava, saj je pridete in se družite z nami, tako da izpolnite ta isti korak. Konec te zgodbe še ni napisan, toda ta čudovita ženska in njena družina so prejeli blagoslove. Veliko sem premišljala o teh dveh izkušnjah. Neki mladenič, ki si je prizadeval, da bi uredil svoje življenje, je pomagal drugemu mladeniču, ki je iskal resnico. Neka ženska je pričevala in govorila o svoji veri svoje sestri, ki je v cerkvi ni bilo že 20 let. Če bomo vprašali nebeškega očeta, komu lahko pomagamo, bo odgovoril na naše molitve in bomo postali orodje v njegovih rokah, da bomo opravljali njegovo delo. Če se ljubeče odzivamo na navdih duha, to postane katalizator. Ko ste poslušali te izkušnje o spontanem in normalnem oznanjanju evangelija, tistim, ki jih imamo radi, ste številni imeli iste izkušnje, kakor jih je imela Eileen White. Pomislili ste na nekoga, kateremu bi se morali skloniti in ga bodisi povabiti, naj se vrne ali pa mu spregovoriti o tem, kar čutite o Evangeliju Jezusa Kristusa. Govorite s prijateljem. To naredite spontano i normalno. Najvero da imate radi njih. Misionari lako pomagaju. Moj nasvet je isti, kar je predsednik Monson že toliko krat svetobao. Pri neodihu nikoli ne odlajšate. Če se boste to storili z ljubeznjo, opazujte kako nebeški oče uporabi vašo pripravljenost, da biste udejanju čudež u vašem življenju in življenju tistega, ki ga imate radi. Moji dragi sestre in bratje, ako gradimo Božjo cerkev in vidimo resnično rast, ko delimo, da bi uzrazničili evangelijske blagoslove za svoju družinu in tiste, ki jih imamo radi. Vem, da živite nebeški oče in Jezus Kristus. Če se na te navdihe odzovemo, verujoč u Božjo sposobnost, da bo napravil čudež, se bodo čudeži dogajali in življenje spremnile. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.